Filipi baba e kahana. Tola no susue lalai ngala lemin, hundia de, elale obena, emi mamahele te ete ene ulama tuaka, au sue lai emi bau na seli, emi nde tawa mama tutua au dalenga de, au ama hokoa, au ahik anseli o emi, ba ene wau tola no inang e yodia, ma au tola no inang sintike, au oke anseli, foela emi dua dalek esa dadi leo, hata holi fo nama hehelek esa. Soane au tia lai malalau maono mana lili neka ngala, au oke fo daenga, sunsugos tola no kala tulu fali no, tola no ina kaduak silala. Nana huduas boyo, ala tao no isota matelo au. Soane tui benga mane tua lain halamalolena. Sama na leo, Klemen ma basatola no feek fo, mana tao no isama-sama lo awa. Sila na denala, nana sulak na ihata holi masok da kala susulan dale. Ela leo bena, emi mama hokota taas esa. Nana hu emi masok da dadi esa mo, lama tua kaso. La esa seluk, awa fada, mama hoko leona. Ela leo bena, basa hata holi la hapulita emi, heheo hihilu malolema. Nana hu, tado ka soonte, neko se lama tuaka, ana maiso. Boso bi neu hata isa boen, hule haladoi nai basa dedeak lalae na dalek, ma manduku malusak emi nonoke ma neu mane tua lain. Hata fo emi palun sona, ma fadan tatas isa neu mane tua lain, no moke makasi. So na soda molek maneme mane tua lain mai, fo hata huli dai bafaka, taha puna lela kanan dia fa, neko se, na nea emi dalema, ma emi dudua afim, fo mana dadi isa no Kristus Yesus aso. Mate ena, tola no kala tau mahi nu dudu afi, mala ninik dede akabelik, fo nanda nanakoa kiok, fo dede di andos, hada holomata, tunga ka dandona. Matetuk, manini sesuai lalaik, mamalole. Ela lo bena, hata fo emi sipon mamanolin, neme au amai, tao tungan mamane ya mata lololen. Nau neme hala kokola kamai do, neme tatau no noi kamai boy. Mane tua lain fo, oe mata soda moleka, nonok emi. Tunga au dale name medang asona, mulai awa sudanai lama tua kadalek boema, awa ua analean seli. Nana dodo basa ia, besa ka emi hapuloak seluk, ko emi mafandele au sudanga, au tadodo wae, emi mafandele heni au so. Memak emi betawafik mahele au, tehu emi tahapuloak, soani umatudufan. Awa fadak ia, tahukan de au toa taafate, hukan de au dodobasan, hata fo au hapun dia, au amik dan nana, da iso, au la ola di basa toto atata, mata-mata kala so, mama soda mana dai lena kaso boe. Au alelak basa dede ana fufunik, soa neu, asa sale matak o masuk da matak leo be kaso boe. Nau nei masuk da tetu tema kadalek, do nei masuk da nuta hatata kadalek boe. Nau nei masuk da mana dai lena kadalek do, nei masuk da toa ta kadalek soboy. Bukan de Kristus fe au kuasa de, au hapu bi'i balakaik suaneu, au asa sale matak o basa mandadik lalaena. Tehu, emi tulu fali au nai, au susa ngadalek so, mahata fo emi tau no India, memak malole. Tolanok fo manai Filipi lalemin, emi bubuluk te'e, nai lelek makahuluna, au la oela Makedonia, nai lelek makasososana, au tawama lolua hala malolen dia, emi mesa-mesa mande tulu fali awa, emi mesa-mesa mande mameda mita, nanalak matutudak, sama-sama mo awa boy. Lelek fo au be me Tesalonika, au palu tutulu fafalik, de emi haitua feau, tutulu fafalik lenak ne melai esa maiso. ndia tananu sesoak nae au hi kada si po emi fefe mafa. Fo au ahi kande, fo ela au itabuna boak, fo ana boe tai tamafe emi nanalak. Au si po alas te seko nadai malena, emi hai tua fe au basa tutulu fafali kala. Au si po alas neme Epafroditus maiso, besak ia au hapu basa hata fo au palu kaso, emi fefem silala sama leo tutunu hohotu kabominik esa. Fo ala feen leo manetua lain na neude, manetua lain sipo nan no nama hokok, manetua lain fo au senedo oka, fo su ibeten sasikao kaonai, Kristus Yesus daleka, neko se, ana taona titu basa emi palum lalaena. Koa kio neu ita aman manetua lain, losadodona. Amin. Manduku malosak au nate anga, neu basa mane tua lain hata holikam helen fo, mana dadi esa lo Kristus Yesus salala ena. Masipo ma, nate ak nemetulan nok fo sama-sama lo au na ia. Basa mane tua lain hata holikam helen, mana ikuta ia lala ena. Nakalena kese la umai sinala boyo, ala hai tua feemi, sila nate ana boy. Ela leo beena, lama tuak Yesus Kristus fe, baba epa palak neu emi basa-basa mala. Hada holomata neme ami, Paulus ma Timotius.